Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Svetigora. Subota je posljednji 30. dan septembra 2017. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi svete mučenice, veru, nadu i ljubav i majku im Sofiju. U nastavku našeg programa aktuelnosti najprije iz naše mitropolije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska proslavit će danas i sjutra 220. godišnjicu prenosa tri svehrišćanske svetinje, desnice svetog Jovana Krstitelja, čestice časnog krsta i ikone Bogorodice Filerimske sa Malte u Petrograd, čime je započelo njihovo dugačko putešestvije koje se konačno završilo na Cetinju. Tim povodom večeras u 18. sati u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Ćipuru bit će služeno veliko obdenije, a sjutra u 8 sati sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će novoizrađena kopija ikone Bogorodice Filerimske iz Cetinskog manastira biti svečano prenijeta u crkvu na Ćipuru, gdje će se čitati akatist posvećen Bogorodici Filerimskoj. Tim povodom iz arhive našeg radija izdvojili smo emisiju u kojoj nam arhimandrit Marko Kalanj, u to vrijeme iguman Cetinskog manastira, govori o tome kako je otkriveno gdje se nalazi i kako je iz trezora prenijeta u Cetinski manastir ruka svetog Jovana Krstitelja. Ruka svetog Jovana Krstitelja, koja je nakon što ju je iz Sevastije u Antiohiju prenio sveti apostol Luka, bila u Carigradu na Malti, u Italiji, u carskoj Rusiji, te nakon bolševičke revolucije u Danskoj i u Beogradu, odakle je 1941. godine prenijeta u manastir Ostrog, dospjela je u državni trezor Republike Crne Gore. A kako je iz trezora dospjela u Cetinski manastir, da čujemo arhimandrita Marka Kalanja.
To je bilo otprilike 1976. godine, kada sam ja gore bio na Cetinju. Jednog ljetnog dana, mislim da je bio juli, august, dežurao sam tamo u muzeju u Riznici i naišao jedan gospodin koji je tražio da posjeti Riznicu. Ja sam ga proveo kroz Riznicu, objasnio mu sve eksponate i kada smo izišli iz Riznice, on je mene zapitao, a oče, ovdje ne vidim neke predmete iz Ostroga. Ja sam njemu odmah kazao kakvi su to predmeti iz Ostroga i on je mene odmah odgovorio da je on radio u Udbi, da je imao otprilike 19 godina, 1952. godine, kada su ono zlato otkrili u Ostrogu i da su neke predmete crkvene donijeli sa tim zlatom u Titograd, današnju Podgoricu, i kada je komisija to zlato predavala tamo u trezor u vladi Crne Gore, da su postavili pitanje tadašnjem predsjedniku Crne Gore Blažu Jovanoviću šta će od tih crkvenih predmeta. On im je odgovorio da to stave u trezor i da to ne diraju. Ja sam toga gospodina zamolio da mi kaže ime i prezime. On nije htio, iako sam bio uporan, jer mi je rekao, oče, nije to sad vrijeme da ja vama govorim, a možda će doći dan kad ću i to da vam kažem. I ja sam dobio neku nadljudsku moć i silu, tako ako mogu da kažem, da to tražim. Pošao sam Titograd kod sekretara vjerske komisije, gospodina Boža Martinovića, inače sina pokojnog protasime Martinovića, koji je bio arhijerejski zamjenik svojevremeno u Cetinju. I kad sam ja njemu ispričao, on mi je doslovno odgovorio, Bog s tobom, oče Marko, šta ti pada na pamet u ovome vremenu, da ti tražiš tako nešto. Nemo toga ništa i ko, i nemo tako, mislim, tako mi je odgovorio. Ja sam bio uporan i rekao, ja ću to sigurno tražiti, i onda računajući da to o tom nešto znaju i sveštenici koji su živjeli u vreme rata u Ostrogu, prvo otac Serafim pokojni koji je bio đak u to vrijeme, ja sam se odmah spremio i otišao u Ostrog i razgovarao s otcom Serafimom. On o tome ništa znao, nije tako mi je doslovno odgovorio. Onda sam pitao pokojnog protasavu Damjanovića, koji je često boravio u Ostrogu, i još neke sveštenike i sveštenomonahe, i niko ništa to me nije znao. Međutim, ja sam ponovo išao u Titograd, odnosno Podgoricu, i tražio informacije. Gospodin Božom je odgovorio istu stvar. I onda sam jedan dan razgovarao sa pokojnim ocem Georgijem Mirkovićem, koji je bio u Ostrogu jedno vrijeme kao kaluđer, i on mi je doslovno kazao da mu je pričao otac Gerasim Čečur, koji u to vrijeme živio u manastiru Bani kod Risna, a za vrijeme rata također je bio u Ostrogu, da mu je pokojni Leonti Arhimandrit Ostroški, koji je bio starešina manastira Ostroga u vremenu kad je zlato ponijeto, ispričao da su ponijeli crkvene predmete, rekao je da su ponijeli krst kojim je časnao drevo i ruku svetog Andreja prvozvanog, tako je on meni kazao, i jednu ikonu svete Bogorodice. I da mu je Gerasim je njemu navodno ispričao, oni su sigurno one svetinje pobacali, a ono zlato koje je optočeno sa dragim kamenjima i drugim, da su to uzeli za sebe. Ja sam pošao kod oca Gerasima u manastir Banju kod Risna i sve mu ispričao, on je to potvrdio i kaže, moj oče Marko, ja mislim da to od tog nema ništa, da su oni uzeli ono što je zlatno, a ono su pobacali i od tog nema ništa. Međutim, ja sam ponovo išao u Titograd, Podgoricu, i molio Boža, dobijao sam otprilike iste odgovore i tako je to trajalo skoro 2 godine. Ali bio sam uporan, imao sam neku snagu koju mi je Bog dao i ja sam osjećao da sam ja samo tu neko tehničko lice, ali da je to tako Bog odredio. I kazao sam mu posljednji put, ja ću, gospodine Božu, ići kod presjednika izvršnog vijeća, mislim da je bio Radivoje Brajović tada, i ja ću to zahtijevati da provjerimo u trezoru ima li što od toga. On je odgovorio, ne možeš ti ići kod predsjednika izvršnog vijeća mimo vjerske komisije imena. Međutim, ja sam rekao, makar i kroz prozor uskoči, ja ću poći. I tako za te 2 godine ja sam ga posjetio, ja mislim da vas ne lažem, jedno 30-40 puta je bio uporan. I negde 1978. godine, koliko se ja sad sjećam, to nije teško utvrditi jer postoji akt u mitropoliji, kada su oni to predali, on mi je obavijestio da ima nešto. I ja sam bio sad srećan i nakon toga gospodin Božo je došao sa predsjednikom vjerske komisije, bio je Todor Đedo Vojvodić, tada predsjednik vjerske komisije, i vozačom njih trojica došli su, donijeli su akt zvanični i tamo su predali ruku svetog Andreja, kako je to meni otac Gerasim kazao, i taj krst u kom je ugrađeno časno drevo. To je primio mitropolit počivši Danilo Dajković i ja, i kad su oni pošli, meni je mitropolit doslovno rekao, oče Marko, ove dvije svetinje moramo da negde sakrijemo, da samo znamo nas dvojica, ja i ti. Ako jedan umre, onda treba povjeriti još nekom, tako da vas dvojica znaju. Bili smo svjesni kakva je odgovornost, jer nismo imali gdje da ih zaštitimo. I onda kad se vršila obnova manastira i muzeja, odnosno riznice, ja sam predvidio tamo u riznici da bude jedna vitrina baš namijenjena tome. I tako smo ju radili. Riznica obnavljana 1985. do 1987. godine. I kad smo riznicu obnovili, u jednu vitrinu sam ja izložio tamo ruku svetog Andreja prvozvanog, kako mi je otac Gerasim kazao, i časno drevo, krst sa časnim drevom, u istoj vitrini, i tako sam bio i napisao. Međutim, jednoga dana ja uveče kako loše spavam, tamo u staroj riznici sam nešto tražio i prevrtao, i nađem jedan misionar iz 1934. godine, dio misionara, u kome piše o tim svetinjama, mislim da je vladika Nikolaj pisao, ja to imam i to možemo i provjeriti, da za te tri svetinje, da je to ruka svetog Jovana Krstitelja, časno drevo u krstu ugrađeno i ikona svete Bogorodice, koja nije tu postajala. Ja sam odmah napis promijenio i stavio sam da je to ruka svetog Jovana Krstitelja, kako mi to svjedoči i misionar iz 1934. godine. Pošto je riznica bila otvorena i negde 1988. ja mislim godine, došao je Marko Orlandić, koji je bio jedno vrijeme i ambasador naš u Moskvi, inače je bio član centralnog komiteta, jedna uticajna ličnost, a čovjek koga sam ja poznavao, kada je bio predsjednik izvršnog vijeća Crne Gore, koji ovako sam imao i neke, što ja kažem, susrete sa njim, po službenoj dužnosti u ime mitropolije, razumije se, i crkve. I kad je on naišao u riznicu sa ambasadorom ruskim, ja sam ih tamo proveo kroz riznicu i kad smo došli kod ovih svetinja, ja sam mu ispričao tim svetinjama i rekao sam da sam našao podatke da je bila ikona Svete Bogorodice, ali da je nema. On je zastao i onako mislio i kaže: imenjače, pošto sam ja Marko i on Marko, ja znam gdje se ta ikona nalazi. Nalazi se u dvoru kralja Nikole u Državnom muzeju. Ja sam bio u komisiji 1952. ili 4. godine, sad tačno ne znam, kada je ta ikona predata u Državni muzej. Ja sam ga molio da se založi, pošto on ima tada i uticaj čovjek, da se ta ikona vrati u riznicu manastira Cetinskog, gdje to pripada sa tim svetinjama i to je prirodno, i obećao mi je. U međuvremenu ja sam sutradan odmah pošao kod direktora muzeja, gospodina Jakova Mrvavljevića, i zamolio ga da mi kaže je li ta ikona se nalazi tamo. Nije mi htio kažiti, bio uporan, ali 2-3 puta sam išao svaki dan i na kraju kad sam mu rekao da mi je to Marko Orlandić kazao, on je onda meni kazao da jeste, da se ikona nalazi u trezoru, da ona vrlo vrijedna, da nije zaštićena, da se izloži, tako da ne bi od nje neko ukrao, razumije se. I poslije jednog vremena, možda 3-4 mjeseca, ponovo je došao gospodin Marko Orlandić i ja sam mu rekao: neću te ostaviti živog, onako, pošto ga nisam ni persirao, nego smo na ti, jer smo se poznavali dobro. I obećao mi je: imenjače, časnu ti riječ dajemo danas, 3-4 mjeseca, ja ću se založiti da se ikona vrati. Međutim, kako je došla ova revolucija, nisu promijenila se vlast u Crnoj Gori i Marko otišao sa te vlasti, tako da je ikona ostala i dalje u Državnom muzeju. Ja sam, kad je došao gospodin mitropolit Amfilohije 1991. godine, molio ga i objasnio mu ovo otprilike što pričam danas za vaš radio. I pošli smo mi u muzej i tada je bio direktor isti Mrvavljević i o tome smo razgovarali. On je potvrdio da se tamo nalazi ikona. Ja sam mitropolita molio da bude uporan da se ta ikona vrati što prije. Koliko znam, da se ikona nalazi u Plavom dvorcu tamo, gdje je mjesto i nije, razumije se. I duša me boli što to ikona nije tamo priključena gdje su ove dvije svetinje. Sve ovo pričam sa zadovoljstvom i ponosom. Ja sam uradio ono što sam mogao, a mislim da to bila Božja volja i da je samo to Bog preko mene učinio. Ništa ja tu sebi ne zahvaljujem. Kaže, bio sam samo tehničko lice, ali tako se to otkrilo. Eto, i hvala Bogu da se to danas nalazi tamo gdje se nalazi, da je to obnarodovano. Inače sam se ja i bojao. Ja sam jedno vrijeme, kad su trebale te svetinje da se izlože, predlagao pokojnom mitropolitu Danilu i Zavodu za zaštitu spomenika da se onda u manastirskoj crkvi na Cetinju napravi jedna niša sa lijeve strane. Tamo je desno Sveti Petar, ali evo da se napravi jedna niša zaštićena i da se tu te svetinje izlože. Međutim, ni Zavod nije prihvatao, a i mitropolit nešto nije bio baš raspoložen, jer sam se boja i u muzeju da će da nisu dobro zaštićene tamo, s obzirom da su to velike svjetinja, imaju i one okviri, one koji su obloženi zlatom i drugim draguljima. I tako se to završilo. Taj čovjek koji mi je kazao nije se nikad javio, žao mi je. Vrlo mi je žao. Ja bi volio da se on javi i da u današnje vrijeme, ako je živ normalno, on je tada mogao imati 40 i nekoliko godina, sad to je lako izračunati, ako ima 52. godine, 19 godina, kako je meni kazao. Javio se više nikada nije i volio bi da se javi, evo javno kažem, i bio bi srećan da se s njime sretnem, jer on je stvarno meni, odnosno crkvi, napravio jednu veliku uslugu, a Bog je htio tako preko mene da ja se angažujem i da te svetinje otkrijemo, da iziđu na vidjelo, da ljudi mogu da dođu, da ih celivaju, da pristupe. I još samo da dodam kako su one dospjele tamo. Kad sam ja razgovarao o tim svetinjama, pokojni Leontij Arhimandrit Ostroški, koji je tada bio starešina manastira Ostroga, on je pričao Gerasimu, koji je bio sabrat manastira tu, da je kralj Petar, kada je došao iz Beograda i vlada čitava kompletna, i kad su donijeli to zlato, da su donijeli i te svetinje. I kada je kralj odstupao odnosno otišla iz Ostroga na Katino polje s avionom za inostranstvo, mislim za Egipat, koliko se sjećam, da je rekao pokojnom Leontiju, ovo su svetinje koje su bile u Dvorskoj crkvi u Beogradu i ja njih neću da nosim jer su to svetinje. I ja se sjećam da sam ja imao, da sam ja na tim svetinjama, kad su one došle, da su bili čak i inventarski brojevi. Znači, bili su u Dvorskoj kapeli u Beogradu, na Dedinju, i tako ih je kralj donio. Koliko znam, da mi je rečeno da su 1924. godine iz Rusije donijete i poklonjene Karađorđevićima i da su tu prebivale u toj kapeli. I zato sam ja i mislio, a i otac Gerasim, da je to ruka Svetog Andreja prvozvanoga, pošto su Karađorđevići slavili Svetog Andreja i vjerovatno, kažem, ruski carski, odnosno ruski dvor, je njih to poklonio tada Karađorđević. Međutim, iz ovoga svega što sam vam kazao, pošto ja imam dio toga misionara iz 1934. godine, nije priča na pamet, a još samo da dodam i ovo, ja sam se interesovao kada je Miraž Dedejić, koji je tada nešto radio u Italiji, pa je radio u Petrogradu, odnosno onda Leningradu, u arhivi, ja sam ga molio da tamo nešto pogleda, da li išta imao zapisano o tome. I ja sam dobio od njega podatak, jedan mali, kratki, iz Leningradskog muzeja, odnosno Petersburga, koji stvarno svjedoči ovome što sam ja vama ispričao, i to imam pribilježeno. Sad kažem vama da sam presrećen u duši, što je to tako se desilo, da se otkriju svetinje, svetinje se otkrivaju, pa preko koga god bilo, to Bog dadne, ali meni je čast i zadovoljstvo što tako desilo. Ali sebi ne pripisujem, nego kažem, ja sam bio neko tehničko lice, a Bog je to otkrio i tako je trebalo i neka je, hvala Bogu, da se to tako desilo.
Proslavljamo 220. godišnjicu prenosa tri svehrišćanske svetinje, putešestvije koje se konačno završilo na Cetinju, a ovim povodom također iz arhive Radija Svetigora izdvajamo besjedu blaženopočivšeg arhimandrita Luke Anića, izgovorenu na Duhovnoj akademiji u Zetskom domu na Cetinju uoči nedjelje pravoslavlja 2002. godine. On je govorio o ikoni Bogorodice Filarimos, između ostalog rekao da je ikona jedina predstava pred kojom se posti očima.
Danas je praznik pobjede svetih ikona, nedjelja pravoslavlja. Običaj da se ovaj dan izgovori slovo u odbranu svetih ikona. Evo, počeo je post. U početku velikog posta po manastirima postoji divan običaj da se monasi skupe i zajedno pročitaju žitije Svete Marije Egipćanke, jedne pustinoljubive grlice. I kaže se u tom žitiju za nekog Avu Zosimu da je Boga radi došao u neki manastir preko Jordana, gdje brati imaše svešteni običaj da se posle prve nedelje posta povuče u pustinju. Predlažem da se i mi poput ovih pustinoljubaca povučemo u pustinju posta, da bismo se družili sa jednom drugom pustinoljubkom, sa jednom ikonom, jer to i znači njeno ime Filerimo. Ali šta je to što čovjeka vuče pustinji? Nije li samo njeno ime pustinja, pustoš, nešto što izaziva strah? Ako je pusto, onda tamo nema ništa. Kako to voleti? Kako biti pustinoljubac? To ništa znači da je Bog u čovjeka stavio sve. I kada oci odlaze u pustinju, ne čine to da bi tamo vidjeli to ništa, nego da bi ugledali to sve. Pustinje ima i drugi kvalitet. Sjetitelj naših dana, otac Pajsi, svetogorac, kaže da se u pustinji opusti od strasti. Strasti zamračuje naš duhovni vid i mi ne vidimo da je carstvo nebesko unutra u nama, da je u nama to sve. Ovo izvan nas, ova priroda, ona je tu samo da pomogne. Ona je poema Božja da bi se duh radovao gledajući ono što ne stvori čovjek i da bi se radovao čovjek gledajući sebe među djelima ruku Božjih. Umoriše me, reče mi jedan prijatelj, djela ruku ljudskih. Umoriše me, a braću moju opustošiše i obezbožiše. Jer hodeći između solitera, u zagušujuću buku vozila i dim, pokušaše da vide nebo i ne videše. Od dima i smoga ne videše dela Božija, nego samo dela ruku ljudskih. I pomisliše da su i oni dela ruku ljudskih. Tražiše nebo i ne videše, tražiše zvezde i od ulične rasvete ne videše. I nebo u sebi ne videše, jer im niko ne ukaza na lik. Čudno je to, tek kad vidimo neki lik i u nama se formira lik. Obrazujemo se po obrazu koji vidimo. Eto dokaza za večno usavršavajući život u carstvu nebeskom. Jer Bog nas tako stvori da kada vidimo lik, sve se u nama pokrine da ga dostignemo. Kako će biti kada ugledamo anđele? Zato na zemlji pravimo lik. da naše ugledanje već ovde počne.
Vospjesujem ti radi tvoji, Bogorodice.
U ovoj pustinji od nebodara, koji deru nebo u oblacima, deru nebo i u duši, tražimo lik. Da se probudimo, prepoznamo. Da vidimo otkuda smo pali, u kakav nihilistički mozaik smo se raspali. Prolazeći pored nas, ljudi gledaju razbijene komadiće i misle, to je čovek. I budući da ne znaju za bolje, nalaze u tim komadićima neku vrednost, nekakvu estetiku, ispovedajući time u stvari svoju sopstvenu, još strašniju razbijenost. Nije čudo što je korifej novoga umetnosti, Pablo Picasso, obeležio početak krvavog 20. veka razbijanjem ljudskog lika i fizičkog i duhovnog u nakazne oblike afričkih maski u svojim gospođicama iz Avignona, nagnavši potom opustošenu evropsku civilizaciju i kulturu da u tome vide lepotu. A da li su strašni ovi likovi ili traženje lepote u njima? I ko su oni koji se u njima prepoznaju? Takvi u parampačad razbijeni likovi ne iziskuju napor da se dostignu, već pad. Oni ne postiču. Dodir sa njima ne preobražava. To je i dokaz da nisu likovi, da nisu po obrazu.
U tešina su dan nevolje, kada pred tvojom ikonom prilazimo i u dan radosti i izbavljenja primi blagodarne hvale srca naših, uznesi molitve našeg prestolu Sina Tvoga i Boga našeg, da milosti bude grecima i slabostima našim i pokaže milost svoju onima koji poznaju breme njegovo, da bi i mi i čeda naša proslavili tebe, milosrdnu zastupnicu i vernu nadu roda našega u vekove vekova. Amin.
Lik koji je po obrazu bruji vanvremenom melodijom bezbrežnog detinjstva. Kao što jednom reče pesnik, da se u liku prepoznamo kao onaj indijanski ratnik koji je opljačarski karavan našao muzičku kutiju i kad je otvorio čuo melodiju, setio se da on nije rođen u Bigvamu, nego u kući gde je svirala ta melodija, dok nisu došli indijanci, oteli ga i naučili da bude indijanac. I nas oteli neki misleni indijanci i namazali nam ratničke boje, pa izgledamo i ponašamo se kao ljudožderi, dok negde ne iskrsne neka muzička kutija, neki lik, neka ikona. I evo tu blizu nas nalazi se prvi lik, urađen rukom prvog sveštenog likopisca, apostola evanđeliste Luke. I ako se neko pita kako to da sveti Luka nije prvo naslikao lik Hristov, nego presvete Bogorodice Filerimose, treba mu objasniti smisao ikone, jer jasnijeg i strašnijeg dokaza da je Bog sišao na zemlju nema od ikone Majke Božje. Ona u ikoni, njena ikona, znači da je nebo sišao na zemlju. I još više, ona je dokaz da smo se rodili s Bogom. A prosti narod nemušto izražava najdublje tajne pravoslavne teologije kada je naziva majkom svojom. A ovu pustinoljubku, ko će bolje razumeti od pustinjaka? Poslušajmo šta kaže Ava Dorotej Palestinski i sam pustinjak. Ikona nas uči da postimo očima. I zaista, ikona je jedina predstava pred kojom se posti očima. Ona je poziv na ushođenje, a ushođenje je uvek post. Sve druge predstave, makar koliko uspešne bile, nisu plod posta i ne prizivaju na prevazilaženje ovoga i ulazak u viši svet. Zaista je međutim čudno i neobjašnjivo da neko ovu ikonu nad ikonama želi da ima da bi je gledao ne spreda nego od pozadi, to zato da bi preko nje gledao lica onih koji je posmatraju. I još se ne libi da licemerno ispovedi ovo pločenje logose nazivajući presvetom Bogorodicom, a Boga u stranu bacajući. A samo zbog Boga ona je Bogorodica i samo onaj ko u Boga veruje sme je zvati Bogorodicu. A odvajanjem od Boga hoće od nje da naprave idol. Kažu da hoće da izlože pogledima, a ja kažem da hoće da izlože poruzi. Tamo gde je pripremljeno osvešteno mesto, u paraklisu svetog Jovana preteče, bila bi pored dela časnog krsta, pored koga je i telom bila na Golgoti. Tamo gde je sada sputan u vode, čeka je njena Golgota. Da prolaze pored nje zainteresovani i dokoni, da pljušte po njoj blicevi i šta očekuju, da se osmehne kao filmska diva, kao antilik, da se dive njenom liku isti oni i na isti način koji se dive antiliku Picassovih bludnih gospođica iz Avignona. Da ih zajedno srastavaju umetničko blago, eto to je poruga, to se zove skrnavljenje. Nije li dosta bilo to što su stotine ikona u ovom gradu na Bijenalu oskrnavljene i time od crnogorske predstavnice napravljeno đubrište gorad američkog Bronxa, nego i ovu najsvetiju od svih ikona baš nju hoće da porugaju. Mi danas praznujemo praznik pobede svetih ikona, nedelju pravoslavlja, praznik pobede nad ikonoborcima. Ali izgleda ikonoborstvo nije samo stvar prošlosti. I umjesto da danas u liti na čelu bude ikona presvete Bogorodice Filerimose, ona će ostati da čami negde u mraku dok se napolju slavi njena pobeda. U ikoni je sadržana sva pravoslavna teologija. U liku Hristovom sadržano je celokupno otkrivenje. Zato se i dan pobede svetih ikona zove nedeljom pravoslavlja. Danas je jasno da je pravoslavlje jedina vera koja istinski poštuje ikonu. Sve druge, i rimokatolička i protestantska, su je ili zanemarili ili potpuno odbacili. Šta znači poštovati ikonu? To znači imati pred njom trepet. Sve u crkvi Hristu u sveštenom trepetu, jer je on tu. On je u ikonama, on u svetim tajnama, on u svakoj molitvi kojemu se upućuje. I Duh Boži daje da verni osete trepet. Znam mnogo ljudi koji u tom trepetu isecu iz dnevnih novina neku ikonu koja se tu pojavi, da ne bi bila porugana bacanjem novina. A znam jednoga cetinjanina koji svakoga leta oko manastira traži nije li koji od posetilaca manastirskog muzeja baci ulaznicu na kojoj je mala fotografija manastira, jer bi na taj način slika manastira bila porugana. Znam i neke koji iz starih novina pažljivo vade stranu sa likovima upokojene da ne bi slučajno stali na njih. Eto, to je trepet pred likom, to znači poštovati ikonu. A šta znači uništavati? Kaže na jednom mestu Olivier Kleman, pravoslavni teolog, Francuz, da uništavati ikonu znači uništavati dokaz da čovjek nadilazi ovaj svet zato što je čovjek ikona Božja. A radi li se tu samo o fizičkom uništenju, onome koje su ognjem i mačem sprovodili ikonoborci pre 1200 godina? Mislim da su ovi današnji ikonoborci opasniji, oni koji hoće da ikonu izdvoji iz punoće crkve. Šta je ikona? Ona je pokazatelj da je neopisivi prevečni Bog postao opisiv. A ikona svetitelja dokaz da se taj lik prevečnog Boga oslikao i na onima koji su pošli za njim. Ali novi ikonoborci to ne veruju. I pošto svoje neverovanje hoće da nametnu, da se bore protiv ikona na nov način. Izvlače iz punoće crkve. Izučavaju kao što se izučavaju insekti i fosilni ostaci. Traže u njoj estetiku da bi porekli njenu istinsku lepotu. Poštuje zbog starine da bi potpuno omalovažili smisao sveštenog predanja. Vojnički postrojavaju ikone po galerijima u muzejima da bi odrekli da su one deo punoće crkve, da imaju jednu drugu realnost od realnosti svih muzejskih zidova ili još sivih, plavih kapela. Riječ uskrnave lik i odvajaju svet od ikone kao priziva na istinski život. Nije ovo jedini plan na kome ovi novi ikonoborci bi u bitku. Jedan drugi, mnogo moćni udar zadaju oni istinskom ljudskom liku i tajni njegovoj. Evo pogledajmo kako prikazuju milione likova po raznim časopisima, deterđentima i sapunima. Sa svih strana na nas se smeću neki srećni imbecili i hoće da nas ubede da to čovjek, da je to lik. Koliko more likova oni koriste da u njemu utope i zagorše ljudski lik. Koliki milioni smatraju za najveću sreću da učestvuju u ovom vaseljanskom skrnavljenju čovjeka, time što će i njihovo nasmijeno lice sa nekog sapuna svedočiti da ne vjeruje da je čovjek stvoren po obrazu Božijem. Otkuda i te ideje o kloniranim ljudskim bićima, ako ne otuda što je pravi ljudski lik potpuno zaboravljen? Da li oni koji hoće da kloniraju misle da možda mogu da umnože ili ponove nekog proroka Božijeg ili pustinjaka, iskustvenog poznavaoca nebeskih tajni ili mučenika za veru Hristovu? Ne, nego oni hoće da kloniraju iste onakve imbecile kakvi nam se smeše sa naslovnih strana, uniformisane u svojoj imbecilnosti, one koji nemaju lik. Lik ne mogu da kloniraju jer lik je neponovljiv, on se daje jednom u vremenu i za večnost. Ali novi ikonoborci, ili nazovimo ih svoje likoubice, hoće da istisnu taj lik svesti i stvarnosti. Jer kako neko reče, kopija teži da uništi original da bi sama bila original. I ružno ne voli da vidi pored sebe lepo, da bi samo mislio da lepo i da se ne vidi njegova rugoba. I hoće da nametnu duhovno opustošen lik kao planetarni imperativ. I da saseku svaki onaj koji malo viri iz ove minijaturne propuštove posteljice, pravljene po meri majmuna, a ne čovjek. I ne treba biti neki prorok da se vidi da će ovi što kloniraju prvo probati sa kloniranjem majmuna pre nego što krenu sa kloniranjem čovjeka, da bi pokazali da to je jedno isto. Da ne postoji lik. I pošto ova vaseljenska laž o nepostojanju lika i nepostojanju istinskog života zahtjeva sveopšte poklonjenje ili idolopoklonjenje, u njoj se ne štedi ni čitavi narod. Evo danas je baš 3 godine od kako su svetski pretvarači ljude u nasmijane žvakače guma i ispijače Coca-Cola poželi da naš narod satru, jer se nije uklapao tu sliku idealnog imbecila novog doba, jer nije imao isti lik. Ja nikad neću zaboraviti kako nam je američki publicista i prijatelj srpskog naroda Thomas Fleming godinu dana pred bombardovanje govorio: ljudi, bombardovaće vas. Vi niste svjesni koliko ste im trnu u oku sa vašom patrijarhalnošću, sa vašom pobožnošću, sa vašim likom koji vam ne dozvoljava da se uklopite u programe ovoga novoga čovjeka i novoga društva. Oni mogu da odaknu tek kad ne budu vidjeli da vas više nema duhovno ili fizički. Očigledno je da bombardovanje prestalo samo na fizičkom planu. Na duhovnom će trajati sve dok postoji lik, sve dok i jedna ikona bude pozivala na ushođenje, sve dok se i jednoj filerimosi bude borilo za božanski, a ne neki drugi identitet.
Ovo je bila besjeda blaženo počivšeg arhimandrita Luke Anića o ikoni Bogorodice Filerimske, izgovorena 2002. godine na proslavi Nedjelje pravoslavlja. Pratite program Radija Svetigora, ostanite uz nas.